Pois hoxe neste espazo onde outro mundo é posible imos falar de consumo nesta época do ano de maior consumo de eses 365 días, pois queremos facer tamén un chamamento ao consumo responsable e consciente. Por iso temos conosco a presidenta da organización Omanente Setén de Comercio Xusto, a Nanda Couñago. Moi boa tarde, Nanda.
Hola, moi boa tarde.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, sobre todo nestas datas que supoño que será de moito traballo para vos, pero consideramos que é importante tamén facer un chamamento a responsabilidade, a consciencia nestes momentos nos que todos nos botamos as tendas, non? E ademais vides de presentar esa campaña de Nadal de Comercio Xusto e facedelo ademais pondo a vosa mirada nun obxeto moi concreto, na roupa, non? Contádenos un pouquiño en que consiste esta campaña e por que vos decidistes pola roupa.
Bueno, creo que moitas veces a xente asocia moito o comercio xusto máis coa parte da alimentación, é algo que é máis coñecido, chocolates, cacaos, pero non temos tan asociado a necesidade de facer tamén un consumo responsable en roupa, non? E sobre todo en Nadal, que a xente fai moitos agasallos de roupa, e queríamos facer un pouco esa reflexión, que tamén pues, falar de que hai detrás da nosa roupa, uh-huh, en que condición se produce, e que tamén podemos facer unha compra responsable nese ámbito. E esa é un pouco a nosa campaña, non só tamén polo consumismo, non? De nos o que demandamos e que animamos a xente a mercar roupa que sexa, que non só de calidade, sino que dure no tempo, non? Agora cada vez máis a roupa é de usar e tirar, empeza a verse un impacto ambiental importante no lixo do téxtil, non? Xa na Unión Europea xa están falando, non, de que hai gran cantidad de contaminación con tema de téxtil, dos residuos téxtiles, por ese modelo de pronto roupa que de peor calidade, que en dous anos xa tiras porque ten, bueno, está desgastada, non? E nos queríamos facer esa parte de concienciación de que hai outra forma tamén de consumo de roupa, máis respetuosa cos dereitos das persoas traballadoras, mantendo os principios do comercio xusto, tamén polo impacto ambiental que produce, pois, eso de usar e tirar a nosa roupa, e animar a mercar esos tecidos tamén naturais, non? Porque agora tamén hai moita roupa sintética. E dentro desta campaña de Nadal ofrecemos dúas opcións, non? Unha de comercio xusto de roupa en ecolóxico, producida en ecolóxico nos países do sur, pero tamén de producción local. Cada vez hai máis iniciativas e máis marcas que intentan apostar por tamén reducir ese impacto ambiental e producir tamén de xeito local, facendo desenvolvemento sustentable de xeito local. Producen aquí en Galicia e intentan facelo pues, tamén con algodóns ecolóxicos ou a reutilización de telas ou de tecidos. E para eso nos creamos unha página que se chama, bueno, unha plataforma que se chama Move Galicia Viste Consciente, e onde aí as persoas interesadas en apostar por este modelo de consumo van a poder atopar pois esas marcas en Galicia que están producindo con estos criterios. E nesta campaña de Nadal nos estamos presentando esas iniciativas e temos un punto de venta de algunhas das marcas que atoparedes na web de Move. Temos distintas pezas de roupa de por exemplo, dous irmáns da canalla que están en Vigo, a da negra que é da zona da Guarda, e incluso o mércores que ven vamos a facer unha presentación con unha parella que produce vaqueiros en ecolóxico, que son de Moaña, uh-huh, e poderedes tocar os tecidos, ver a diferencia duns tecidos a outros e ver, pues, bueno, que tampouco, bueno, que hai un uso prolongado da roupa e que merece a pena, non?
Porque, sen dúbida, a calidade tamén un dos puntos fortes deste tipo de prendas, que a diferenza de outras que podemos atopar no mercado convencional, pois estas non son de usar e tirar, senón que estas sí que duran e podemos usalas ao longo dos anos. Pero tamén este tipo de iniciativas, e sobre todo esa plataforma Move3, pois pode darnos a coñecer e a retirar eses prexuízos que temos o mellor sobre este tipo de prendas, porque sí que hai moita variedade, non? Temos moito oferta.
Sí, cada vez máis non é, claro, non é como o mercado convencional, non, que aí sí que hai múltiples opcións, non, pero sí que cada vez se aposta máis e hai máis opcións. Antes, por exemplo, era impensable marcar uns pantalóns vaqueiros en algodón ecolóxico, por exemplo, e producidos aquí. Pero tamén hai camisetas, hai fulares, hai vestidos, quero decir que hai moitas opcións. Nos temos, por exemplo, como produto estrela dentro do ámbito do comercio xusto, os pixamas de algodón ecolóxico, e a xente cando entra na tenda e toca os tecidos, claro, pois se sorprende, non? E moitas veces o precio, calidad de precio, non difire das marcas convencionais.
Cantas marcas, máis ou menos, están agrupadas nesa plataforma?
Agora mesmo na plataforma están somos 15 iniciativas, non todas son marcas, outras son tendas que apostan por vender en ecolóxico, pero que mellor non teñen producción local. Ou teñen unha parte da producción local e outra é pois que vende de outros países, porque tamén é certo que nos ainda estamos na cola do que o consumo e de producción en ecolóxico, tanto en alimentación como en roupa, non? E logo, pois, eso, que moitas veces os prezos non son, a veces que se asocia con caros, non? Por exemplo, os pixamas que nos estamos vendendo aquí na tenda, pois non chegan nin os 38 euros, e o mellor nun comercio convencional un pixama está nos 40 euros, o sea que non é unha cousa desorbitada.
Porque estamos a falar de produtos de maior calidade, como dicíamos, pero que tamén garanten os dereitos das persoas que os elaboran, porque moitas veces, cando falamos son dos dereitos desas persoas, pensamos o mellor en países de África ou de Asia, pero o certo é que hoxe en día tamén hai moitos prexudicados por esta industria no noso país, non? Tamén podemos falar de condicións que non son as adecuadas e que se están dando en España.
Sí, de feito, outra parte da nosa campaña que presentamos foi a noso traballo de colaboración con outra asociación que se chama Boa Vida, que traballa con persoas é unha asociación de persoas en risco de exclusión social, e falábamos deso, no, como xa se fala de traballadores pobres, e os traballadores pobres xa non estamos falando de traballadores pobres no sur, ni no norte, o sea que sea algo global. Temos traballadores pobres aquí en España e en Galicia. Entón, queremos aunar esa idea entre as dúas organizacións, non, que sea un problema globalizado o tema da explotación e a precariedade laboral e os perxuicios que ten tanto nas persoas que están traballando, pero tamén no desenvolvemento económico local, non, se non apostamos por consumir e tamén por producir localmente con criterios de calidade e tamén salariais, pois seguiremos aumentando esa brecha de pobreza entre os máis ricos e os máis pobres.
Productos que podemos atopar na vosa sede, na vosa tenda que tendes en Pontevedra, e tamén, bueno, a través desa páxina podemos coñecer un poquinho máis o que estades a facer, e tamén pois retirar eses prexuízos sobre este tipo de produtos, pero non só roupa, topamos aí, senón tamén outros moitos produtos que poden servirnos para darnos pois tamén algunha opción para estas datas de Nadal, non?
Sí, porque eu creo que cando mercas e agasallas un produto de comercio xusto, creo que o valor engadido de saber que aumentas o nivel de vida e o desenvolvemento noutras persoas que fabrican esos produtos e noutros países, pois creo que xa vale a pena, non? Porque é beneficioso para ti, pero tamén sabes que estás provocando ou generando un beneficio máis alado que ti estás consumindo, co cual creo que mellor agasallo que ese, nunhas datas que tamén, pois bueno, sempre falamos máis da solidaridade que noutras datas, creo que sería mellor, e simplemente pois con mercar, pois facer unha pequena cestiña como ofrecemos nos aquí, cun café, un chocolate, ou un arroz, non, produtos que todos usamos nas nosas casas, pois tes uns beneficios moi moi positivos.
Pois sen dúbida, este Nadal pode ser unha moi boa oportunidade para chegarse ao traballo que estades a desenvolver, para mercar un deses produtos este mesmo mércores, pois tamén para coñecer esa iniciativa deses vaqueiros galegos, deses vaqueiros fabricados en Moaña. Moitísimas grazas, Nanda, por acompañarnos hoxe.
Moitas gracias a vos e boas festas.